Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons U naam kan groot maak en saam U kan loof en prys. Here, daar's iets van ons wonderlike verhouding met U wat U vir ons in die Bybel leer dat wanneer ons U kom aanbid, dat ons in 'n lied kan uitbreek en U naam besing. Ander gelowe het dit nie so soos wat ons as Christene dit het om ons God te kan besing nie. Dankie vir die voorreg. Dit is vir ons lekker om U naam te besing en rondom U woord deur U waarheid bemoedig te word. Dankie Jesus. Amen. Dit is vir my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion en ek wil jou uitnooi. Jy kan gerus met my gesels. My e-posadres is wouter@lewendewoord.co.za. En ek wil met jou gesels vandag oor hoop, maar kom ek begin as ek met jou praat oor hoop. Bietjie aansluit by wat ek verlede week gesê het. Wil ek begin met Dawid, een van my heroes, en ek dink miskien dalk ook een van jou heroes in die Bybel. Ek is nou besig om in my persoonlike stilte tyd kronieke deur te werk en ek kom net weer agter wat 'n wonderlike man die koning Dawid was. Maar hy het nie begin as koning Dawid nie. Hy het begin as 'n jong man, as 'n herder in Bethlehem. Nou, Bethlehem is 'n interessante plek, so 13 kilos buite Jerusalem. En as jy in Bethlehem groot word, word jy eintlik in die skaduwee van die groot stad Jerusalem groot. Al was die stad Jerusalem nie so groot in die dae van Dawid se kindskap nie, en dit was toe nog nie Jerusalem genoem nie, dit was eintlik meer Jebus genoem deur die Jebusiete. Die Israeliete het dit Jerusalem stad, Ir-ru-salem, stad, Ir is stad, Salem is vrede, die stad van vrede genoem. Dawid word daar groot. Nou kyk hy na hierdie Jerusalem. Dis letterlik was soos wat hy dit later in Psalm 121 beskryf. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? As jy enigsins om naby Jerusalem kom, kan jy nie anders as om op te kyk nie, want Jerusalem het letterlik bo op 'n berg gelê. En ek dink, soos wat Dawid groot word met leierskapspotensiaal in sy hart, en dink, eendag sou ek miskien dalk die koning van hierdie volk wees. Want die gees van die Here het hom begin voorberei, onthou dit. Ek wil dit vir jou kom wakker maak in jou. Dan kyk hy na Jerusalem en dink hy, daai kan 'n goeie bergvesting wees, daai kan 'n goeie stad wees om 'n koning, my koningshuis in te maak. So natuurlik in sy kop, as 'n jong man wat aan oorlog dink, soos elke jong man doen. Natuurlik as 'n jong herder, natuurlik as 'n jong strateeg, kyk hy na die berge om Jerusalem. Die Psalm sê, die berge is oral oor om Jerusalem. Natuurlik weet hy van die spruit van Gion, wat vars water voer in hierdie stad in, en hoe hy ook later Jerusalem sou oorwin het. Jy sien, as ek met jou praat oor hoop, wil ek jou die storie vertel van Dawid. Want Dawid het iets gesien wat ander mense nie gesien het nie. Dawid het gesien dat Jerusalem sy stad gaan word. En ek dink, dit was dalk 'n paar natuurlike goed wat hy raak gesien het. Dalk was dit omdat hy as 'n jong kind gehoor het van die stories van Abraham, wat vir Melchisedek, die koning Melchisedek, die koning van geregtigheid, die koning van Salem, die koning van hierdie stad gaan ontmoet het en vir hom 'n tiende betaal het en hierdie koning het vir hom nagmaal gegee. Miskien het hy gehoor van Abraham wat vir Isak gaan offer het op Moria, daar by Jerusalem. Miskien het hy al hierdie stories as 'n jong Joodse seun geleer. Of miskien het die Here iets in sy hart kom stir, kom brand, kom. En ek dink altyd aan Psalm 37 vers 3, wat sê, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Kan ek stilstaan by Psalm 37 vers 3? Gaan kyk dit gerus. Dis die vers om te memoriseer. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Dawid, verseker as 'n jong man, verlustig hy homself in die Here. Hy soek die Here, hy skryf vir hom psalms, hy speel vir hom op die harp. As hy skape oppas dan en 'n beer en 'n leeu doodmaak, dan sê hy: "Here, ek doen dit in U naam." Hy het homself verlustig in die Here. Hy was lief vir die Here. Hy het verhouding met die Here gehad en daarom salf die Here hom as koning. Jy sien, voordat Dawid as koning gesalf was, het die Here al begin om 'n begeerte binne in Dawid se hart te lê van regering. Daai Psalm 37 vers 3 is so mooi. Verlustig jou in hom en hy gee jou die begeerte van jou hart. Daai Psalm sê eintlik dat die Here sy begeerte jou begeerte gemaak sodat jy dit sal begeer. En dis wat met Dawid begin gebeur. Hy begin begeer om eendag Jerusalem, God se stad te maak, die stad Salem, die vredestad, die stad te maak wat eendag aan die Here gaan behoort. Later sou dit die Dawidstad genoem word. In 2010 dink ek was dit 3000 jaar herdenking van die Dawidstad wat Dawid Jerusalem ingeneem het. Die Here het iets in hierdie jong man se hart van 'n hoop, 'n visie, 'n roeping, 'n droom, 'n verwagting geskep wat ek vandag met jou oor wil kom gesels. Jy moet besef, hierdie was eerste die Here se verwagting. Kom ek lees vir jou gou hierdie interessante gedeelte in 2 Kronieke 6 vers 5. Hy sê: "Van die dag af dat ek my volk Israel uit Egipte land gelei het, het ek onder al die stamme van Israel nie 'n stad gekies om 'n tempel in te bou nie, sodat my naam nie daar sou wees nie. Ek het niemand gekies om 'n leier oor my volk Israel te wees nie. Maar nou het ek Jerusalem gekies, sodat my naam daar sal wees. En ek het Dawid gekies om my volk Israel te lei." En die mooi ding is, die Here het lank reeds geweet. En of dit nou geografies is, is interessant. So 'n paar goed oor Jerusalem, wat ek wonder partykeer, ek was al daar, ek was al 'n paar keer daar. En dan wonder ek: "Here, hoekom hierdie stad?" En ons weet nie of dit geografies is, die geografiese ligging, die feit dat daar 'n skeidslyn gaan wees, die feit dat daar aan die einde van die tyd, sê Openbaring en van die ander geskrifte, dat daar 'n skeer gaan kom sodat die Middellandse See na die Dooie See toe sal loop. Ek weet nie as dit die berge, ek weet nie of is dit die wat gaan daar aan? Wat het gebeur? Hoekom is dit so 'n spesiale plek? Eerstens vir God, maar toe word dit in Dawid se hart ook 'n spesiale plek. Ek wil nie te veel top oor die 660 keer wat dit in die Ou Testament, Jerusalem in die Ou Testament genoem word en die 141 keer in die Nuwe Testament nie. Ek wil nie, maar ek wil vir jou sê, dit was iemand se droom. Die Here sit 'n droom in Dawid se hart om 'n plek vir die Here te kies, 'n platform te skep. Hy het letterlik 'n dorsvloer platform geskep sodat die tempel daarop gebou kan word. Hy bou self nie die tempel nie, sy seun Salomo bou die tempel, maar die Here sit in sy hart die begeerte tot Jerusalem. Die Here wil het 'n langtermynprojek. Die Here het 'n koninkryk wat hy bou. Die Here het iets en nou vat hy vir Dawid en hy sê: "Dawid, op pad in die bou van my koninkryk wil ek eers Jerusalem gaan wen by die Jebusiete. So ek wil eers binne in 'n jong man se hart begin stir om Jerusalem myne te maak." En nou wil ek vandag vir jou sê, waar stir die Here jou hart sodat hy deur jou in sy koninkryk kan werk? Jy sien, Dawid vang hierdie. Dawid klik hierdie. Dawid besef, maar ek is die Here en ek het so begeerte om Jerusalem. As hy in sy psalms praat hy oor en oor van Jerusalem. Man, selfs as hy ek het weer Psalm 51 gaan lees, as hy berou het oor sy sonde met Batseba en Nathan die profeet hom konfronteer, dan eindig hy met: "Here, mag ek Jerusalem se mure asseblief herbou tot U eer." Here, mag ek net kom en 'n lofoffer, 'n jammer sê en dankie offer aan U bring. Ek wil 'n stad vir U kom gee. Vergeet van 'n bees of 'n skaap of 'n paar rand, ek wil vir U 'n stad kom gee. Waar het hierdie begin? Dit was al jonk in Dawid se hart. Ek wil jou dit wys. Blaai gou saam met my. Een manier hoe ons dit sien is Dawid oorwin vir Goliat. 1 Samuel hoofstuk 17. Gaan lees dit. Dit is so 'n lekker storie om weer te lees. Almal van ons het dit al gehoor en ek wil jou weer aanmoedig, gaan lees weer Dawid wat vir Goliat oorwin, want eintlik oorwin Dawid die bose, die een wat God vloek, die een wat teen God staan, die Filistyne. Dis interessant. Ons mis so baie van dit in die vertaling, nê. As Goliat staan, dan staan hy met 'n brons harnas aan, met 'n brons 'n chainmail, sê hulle in Engels. Dis 'n skild, so 'n plaatjies wat so oor mekaar is. En omdat dit brons is, brons as dit vuil raak en dit raak roeserig, sweterig aan 'n man se lyf, aan 'n reus se lyf, hy was by die 2.4 meter lank, dan raak dit groenerig. Dit lyk goud en groen. As hy blink gevryf is, is dit goud. Maar hier waar die skakeltjies by mekaar kom, en jy nie oral dit tussen al die skakeltjies kan kom nie, is dit groenerig. En die woord vir brons is eintlik dieselfde, klink soos die woord vir slang in Hebreeus. So wat verlore raak in die vertaling, wat so jammer is, is dat Goliat soos met sy armor wat geskitter het van brons en groenerig, lyk, gee die beeld van 'n slang. Dawid, wat die slang se kop vermorsel, is 'n tipe van Christus in hierdie storie. Lank voor het Jesus die slang se kop sou vermorsel. Maar ek raak weggevoer oor die verkeerde goed. Laat ek nou vinnig vir jou sê. Vers 54. Nadat hy die Filistyn se kop afgekap het, Dawid het die kop van die Filistyn geneem. Hy die Filistyn se eie ysterswaard gebruik. 'N hele ander storie van 'n ysterswaard. En dit na Jerusalem gebring. Dawid het die kop van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Die Filistynse wapens het hy in sy eie tent neergesit. Kom ek gee jou net gou perspektief. Jerusalem op hierdie stadium van 'n 17-jarige Dawid behoort nog nie aan Israel nie. Dit behoort aan die Jebusiete. Hoekom vat Dawid die koning, die Goliat, die kryger van die Filistyne se kop na die Jebusiete se stad toe? Dit is geweldig interessant. Hy doen 'n profetiese aksie. Hy besef die Jebusiete. Die Here gee hom 'n begeerte om Jerusalem te verower. En hy stap na die Jebusiete se stad toe en hy gaan wys hulle hierdie reus se kop. En so 'n bietjie later staan daar in vers 58, toe Saul hom nader bring, toe hy nog die Filistynse kop in sy hand, toe sy op pad Jerusalem toe. In Jerusalem wys hy die Jebusiete die Filistynse kop. En wat hy vir hulle eintlik wys, hy sê nie vir hulle iets nie, hy wys vir hulle, want hulle het vir hulle vyande gesê, ons is nie bang vir julle nie. En die manier hoe hulle dit gedoen het, die Jebusiete, is deur hulle vyande se koppe op hulle muur uit te stal. En nou kom wys hy hulle sy vyand se kop. En eintlik wat hy sê is, ek gaan met julle kom maak wat ek met hierdie onbesnede Filistyn gemaak het. En dan volgens die Midrash, volgens die Joodse oorlewering, gebeur 'n geweldig interessante ding. Hulle sê hy begrawe die Filistynse kop op die pad uit na Damaskus by 'n klein koppietjie net buite Jerusalem. En dit word later genoem die plek van die skedel, want dis waar 'n skedel begrawe is. En wat ook interessant is, is dit word later Golgotha, want Goliat van Gat is daar begrawe. Baie interessant dat Dawid daar die een wat hy sy kop vermorsel het, sy kop gaan begrawe met die afwagting om aan Jerusalem die Here sin te maak, met die afwagting, sonder dat hy dit weet, dat die Messias uit sy geslagslyn sal kom, sodat vir ewig Satan se kop op Golgotha vermorsel sal word. Man, die Here is met jou besig, as jy begin droom, en jy begin in sy lyn droom, dan is hy besig met jou, waaroor jy nie eers weet nie. Maak my so opgewonde, as ek begin besef dat Dawid het 'n droom gehad. En wat ek vir jou wil sê vandag is, jy kan nie sonder hoop nie. Ek lees oor Viktor Frankl, geweldig interessante ou. Viktor Frankl was 'n Joodse psigiater wat die konsentrasiekampe oorleef het, en hy vertel hoe mense nie die konsentrasiekampe oorleef het nie, want hulle het nie hoop gehad nie. En sy hele psigiatrie is gebaseer op die feit dat jy moet hoop hê, jy moet 'n lewensdoel hê, jy moet weet waarvoor jy gaan. En hy sê, life has only meaning if we have a hope that suffering and death cannot destroy. Weet jy wat? Ek en jy het so 'n hoop. Sy naam is Jesus. Ons het 'n vaste wete dat Jesus Christus ons hoop is. En ons hoop het die dood reeds oorwin. So kan ek vir jou 'n prentjie vandag skep. Kan ek saam met jou gesels en sê, hoop is iets wat jy voor jou moet hê, wat jy moet weet. Ek weet dat ek weet. Jy sien, hoop is nie hierdie subjektiewe gevoel van ek dink, ek hoop dit gaan met my gebeur. Dis nie wat hoop is nie. Hoop is 'n vaste wete. Ek hou van wat Tim Keller sê. Hy sê, hope is a life-shaping certainty of something that hasn't happened yet, but you know it will. Laat my dink aan Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is die vaste hoop dat dit wat ons nie sien nie, wel sal gebeur en wel sal wees. So hoop is om te weet dat die Here ons gaan verander. Ons gaan maak soos wat hy is. Paulus sê, ons verstaan nie hoe dit gaan lyk nie. Dit gaan verganklike gaan met onverganklike beklee word, ons gaan heeltemal verander word in 'n oogwink. Ons verstaan nie hoe dit lyk nie, maar ons gaan in Christus wees en vir ewig saam met hom leef. Dis die hoop waar ons vashou. En ek wil vir jou vandag 'n prentjie skep van langtermyn hoop waarna ek en jy moet vashou. Sy naam is Christus. Ek en jy het hoop dat ons vir ewig saam met hom gaan leef, maar voor dit is daar nog hoop. Ek en jy het 'n roeping. Ons is nog nie hemel toe nie. Ons leef nog nie saam met hom nie. Want op hierdie aarde het ons 'n plan en 'n roeping en 'n funksie, 'n rol, 'n droom, 'n verwagting wat hy in ons skep, wat hy soos wat jong Dawid 'n verwagting gehad het om Jerusalem syne te maak sodat dit God se kan wees, sodat die tempel daar gebou kan word. Het ek en jy ergens in ons lewe 'n verwagting, 'n hoop, 'n droom wat die Here vir jou spesiaal maak, uitsit en sê, eendag gaan ek met jou dit doen, want my koninkryk gaan daarby baat vind. Man, ek dink, nog voor dit, hak baie mense vas en hulle hoop om geld te maak, hulle hoop om 'n groot huis te hê, hulle hoop om 'n gelukkige huwelik te hê, hulle hoop om lekker te lewe, hulle hoop om gemaklik te wees. Dis hopeloos, hierdie goedjies, sonder dat God verheerlik word. Ek het hierdie ding van, in jou gebedslewe moet jy bid sodat, kan ek jouself sê vir jou hooplewe, jy kan nie hoop op goedjies, sonder dat jy vra sodat, Here, ek wil hierdie hê, sodat my lewe op die ou einde dit kan word, sodat u koninkryk verheerlik kan word. Jy sien, ek sit met 'n begeerte in my hart, sodat in Suid-Afrika, elke dorp en stad in ons land, weer 'n geesvervulde kerk sal hê wat hulle gemeenskappe verander en impakteer. Ek glo met my hele hart, die kerk is die antwoord vir Suid-Afrika, nie 'n politieke party nie. Sorry, ek glo nie die politici kan dit doen nie. Nie een van die politieke partye nie. Ek glo nie 'n celebrity kan dit doen nie. Ek glo nie geld kan dit doen nie. Ek glo nie dat die verandering van 'n wêreldvisie dit kan doen nie. Ek glo dat die kerk van die Here gemeenskap vir gemeenskap, dorp vir dorp, transformasie en herlewing in Suid-Afrika kan begin. My passie is om te sien dat daar dorp vir dorp weer herlewing kom. Daar was 'n tyd dat jy in elke dorpie in die Vrystaat, na elke dorpie in Transvaal, waar jy ook al gery het in die Kaap, as jy so aangery kom met daai kerktoring, ver bo die dorpie uitgekom en het jy eers die kerktoring raak gesien en was dit soos 'n baken dat daar is 'n baken vir Christendom. Hierdie dorp is om die kerktoring gevestig. Dit is nie meer so nie. Ons land het verval. En my begeerte is om te weet te sê, dit wat Andrew Murray voor 40 jaar gebid het, elke Vrydag aand op sy knie, en gesê het, Here, gee my Afrika, Here, gee my Suid-Afrika, Here, gee my dorpe en stede wat U dien, Here, dorpe en stede gaan tot bekering kom, tot herlewing kom, net as daar kerke weer geplant word, wat gesond is, reg is, goed verloop, pastore is, wat versorg is, predikante, wat U dien, dis my begeerte, dis my Jerusalem, wat die Here my voorroep. As jy vra, wat stir in my hart, dis wat stir, dis wat die Here kom, Psalm 37 vers 3, verlustig jou in hom, en ek sal jou gee die begeerte van jou hart. Die begeerte van my hart is, Here, elke dorp en stad in ons land, 'n kerk wat 'n gemeenskap impakteer. Gee nie om wat se denominasie op daai kerk se deur staan nie. Here, mag kerke gemeenskappe verander. Mag kerke gemeenskappe weer tot herlewing bring. Mag die herlewing so wees, dat daar nie armes in dorpe sal wees nie. Dat die strate nie meer potholes sal wees nie. Dat die riool sal werk as gevolg van die kerk. Dis my begeerte. Dis my begeerte om geestelike leiers, dominees en pastore te bedien, sodat hulle die veranderingsverskil kan word in hulle gemeenskappe. Dis my Jerusalem, waar ek droom, ek smag. Dis hoekom ek die Goliat wil verslaan en gaan wys vir die politici, vir die korrupte ouens in ons land. Kyk, ons sal julle verslaan. As ek hier aan dink, dan dink ek, Abraham het 'n droom gehad. Die Here sê vir Abraham, Genesis 12, ek gaan van jou 'n groot nasie maak, ek gaan van jou 'n nageslag word. Abraham sien dit vir jare en jare nie, soos wat David 20 jaar gevat het voordat hy Jerusalem, vandat hy die kop vir die Jebusiete gaan wys het, totdat hy Jerusalem op 37 ingeneem het en sy stad gemaak het. 20 jaar voordat sy droom verweesenlik geword het. Ek gee nie om hoe lank dit vat nie. Ek gaan bly droom. Here, kerk, gemeenskapskerk in elke dorp en stad in ons land. Abraham het so 'n droom gehad. Abraham het vir die Here gesê, Here, ek wil sien dat U 'n nageslag het, want die Here het vir hom gesê, Abraham, ek beloof vir jou 'n nageslag, en die wat jou seën sal geseend wees, en die wat jou vervloek sal vervloek wees, en jy sal 'n groot nageslag hê reg oor die wêreld. En vandag nog is daar mense reg oor die wêreld wat die nageslag van Abraham is. Die Here het sy belofte gestand gedoen. Maar weet jy wat het met Abraham gebeur? Ons ken die storie, hy moes Isak gaan offer. Ek wil vir jou hierdie gedeelte lees. As ek oor hoop praat, raak ek so opgewonde, daar is so klomp skrifte wat ek vir jou wil lees. Gaan lees asseblief Efesiërs 1 vers 18. Ek gaan dit nie nou lees nie, maar ek wil na Hebreërs toe blaai en vir jou Hebreërs lees, want die Here is besig met Abraham. Nou sê hy in Hebreërs, dan sê hy oor Abraham, toe God, ek lees vanaf vers 13, toe God aan Abraham 'n belofte gemaak het, het hy aangesien hy niemand belangriker gehad het as by homself nie, by homself gesweer en het gesê, ek sê jou ryklik seën en jou veelvuldig laat vermeerder. Dis jou Jerusalem, Abraham. En dan gaan dit verder, ek wil vir jou verder lees, daar vanaf vers 18, en sê die doel daarvan dat was dat deur hierdie twee onveranderlike dinge, die feit dat die Here beloof het en gesweer het, dit vir God sou onmoontlik wees om te lieg, en daar 'n kragtige bemoediging sal hê om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Abraham het vasgehou aan die hoop. Dan sê hy, ons het hierdie hoop as 'n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan. Dit is waar Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan het, die hoëpriester vir ewig geword het volgens die orde van Melchisedek. Kan ek vir jou sê, ek en jy het 'n anker, dis Jesus, hy is ons hoop. Ons hou vas, soos wat Abraham, Abraham vasgehou het aan die feit dat die Here vir hom beloof het dat hy 'n nageslag sal hê. Op 'n stadium moet hy hierdie nageslag se eerste een, se begin, gaan offer. En dan sê Hebreërs 11 vers 17, so interessant, hy sê, deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer aangebied, en hy was op die punt om sy enigste offer, wat hy die belofte van ontvang het, aan wie hy gesê het, deur Isak sal daar vir jou nageslag wees, omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die doodheid op te wek, waar het hy figuurlik gesproke kom, ja, het hy hom terug ontvang het. Jy sien, Abraham het gesien, al offer ek vir Isak, sal die Here Isak uit die doodheid laat opstaan. Abraham het 'n profetiese visioen gesien van ek glo in die opstandingskrag van God, groter as die dood. Dis die geloof van Abraham. Dis waarin Abraham verby dit sien, want die Here praat met Abraham oor 'n belofte. En jou belofte, wat in jou verwagting sit, wat hier binne in jou sit. Verlede week het ek met jou gepraat oor 'n ding wat die Here vir my gesê het, van jou sukses het meer te doen met jou verwagting as wat dit te doen het met jou verlede of met jou toeval. Dis nie toevallig dat jy suksesvol gaan wees nie. Dis nie as gevolg van jou verlede dat jy suksesvol sal wees nie. Nee. Wanneer daar 'n verwagting is, want jy droom saam met die Here wat die Here oor jou droom. Abraham het saam met die Here gedroom. Dawid het saam met die Here gedroom. Hulle het 'n prentjie voor hulle gesien wat daar nog nie was nie. En die Here het hulle dit begin wys. Ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe moeilik jou omstandighede is nie. Droom saam met die Here. Daar was 'n tyd wat Abraham sy Isak moes gaan offer, maar die Here het gesê en hy het geglo. Daar was 'n tyd wat Dawid deur moeilike tye gegaan het. Sy skoonpa het hom gejaag deur die hele woestyn. Hy saam met 'n klomp hooligans in 'n grot gebly. Sy Filistynse baase vir wie hy gaan werk het, want hy het nie werk gehad nie, het hom gefire. Sy eie manne wou hom doodmaak. Hy is deur verskriklike goed voordat hy Jerusalem gekry het. Maar hy het nie omgegee nie. Hy het verby al hierdie goed gekyk, want hy het in die droom, in die hoop vasgehou van die Here sê vir my, Jerusalem. Jy sien, ek wil vandag vir jou sê, jy kort 'n Jerusalem in jou lewe, jy kort 'n droom, jy kort 'n verwagting, jy kort 'n iets wat die Here in jou skep, wat die Here sê, ek het jou gemaak vir hierdie ding. Esther, you are made for such a time as this. Dis hoekom ek jou geskaap het, is om oor Jerusalem te droom, want ek wil iets later daarin doen. Ek wil my tempel daarin bou. Ek wil hê, dan moet 'n nageslag wees. Esther, ek wil hê, jy moet die prinses word, sodat jy die koningin kan word, sodat jy jou volk kan red. Ek wil vir jou sê, jy het nodig om by die Here te gaan sit en te gaan droom oor hoekom hy jou gemaak het, wat in jou toekoms is, waartoe hy met jou op pad is. Wat is jou Jerusalem? Wat is jou nageslag? Ek wil afsluit met 'n incredible mooi skrif oor Jesus se droom. sy ou einde, sy prentjie wat hy vooropstel. Hoor wat sê hy? Hebreërs 12 vers 2. Die oog gerig op Jesus, die leidsman, die voleinder van ons geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Wat is die vreugde wat hy voorop gestel het? Wat is die hoop wat hy gehad het? Wat is dit wat hy vooruit gesien het? Dis ek en jy. Hy het my en jou raak gesien. En nou sê Hebreërs 12 vers 2, dat toe hy deur skande en pyn en 39 houe en hande deurboor aan die kruis en die verskriklikste lyding gegaan het, was dit ten spyte van al die lyding vir hom 'n vreugde, want hy het aan my en jou se verlossing gedink. Wow! Here, dankie. Dankie vir dit. Dankie dat daar 'n Jerusalem in u oë was. Dit was ek. Dit was jy. Kom ons bid saam. Here, ek wil soos Dawid kom uitroep, toe hy dit gemis het, weer 'n keer in sy lewe. O, Here, skep in my 'n rein hart. Vernuwe 'n standvastige gees binne in my. Gee dat ek sal raak sien. Gee dat ek sal onthou, U is met my ergens heen op pad. Ek het 'n droom, 'n Jerusalem droom. Here, mag ek dit nie mis nie. Moet asseblief nie U gees van my af wegneem nie. Here, ons het die Heilige Gees nodig. As Dawid dit gebid het, bid ons dit. Here, help ons droom om met hoop ver vooruit te kyk en te besef ons gaan eendag saam met U wees, maar terwyl ons nou hier is, gee ons nog die hoop en die droom van ons roeping wat U oor ons uitroep. En Here, dankie dat Romeine 11 vers 29 sê, die gawes en die roeping van die Here is onherroepelik. Wanneer U dit uitroep, kan niemand dit terugroep nie. Ons eer U, Jesus. Here, help nou elkeen om U stem te hoor, sodat hulle saam met U kan droom die begeertes van U hart. Psalm 37 vers 3 oor hulle lewens. Here, nou kom seën ek hulle. Mag hulle U liefde beleef, die liefde van die Vader. Mag hulle in U genade bly. En omdat hulle kinders van genade is, genadig wees met ander. En Here, mag hulle by die Heilige Gees leer hoe om U stem te hoor, sodat hulle hulle oë gevestig kan hê op hulle Jerusalem. Ons eer U, Jesus. Amen.